Ons gaan vandag in hierdie boodskap 'n bietjie praat oor bid om te ontvang. En ek het hierdie gedeelte uit Johannes 15 gekies waar Yeshua vir sy disippels sê: "Bid en julle sal ontvang sodat julle blydskap volkome kan wees." As die titel vir hierdie boodskap. Nou voordat ons begin, kom ons gesels net eers 'n bietjie losweg. Ek het nou al met so 1 of 2 atheïste gesels, en wat jy baie keer hoor as jy vir hulle vra hoekom hulle nie gelowig is nie, want hulle het in 'n huis groot geword, hulle ouers kerk toe gegaan het en al daai dinge, dan vertel hulle vir jou gewoonlik die pony storie. Nou die pony is nou net 'n spreekwoordelike ding, dit kon enigiets anders te wees, dit kan 'n BMX fiets wees, dit kan rolskaatsie wees, maar hulle sê vir jou: "Toe ek 'n kind was, het ek gebid vir 'n pony. Ek wil 'n pony vir Kersfees hê, of ek wil graag 'n pony gehad het, of wat ook al." En ek het hierdie versie wat sê: "Bid en jy sal ontvang," gevolg, en ek het nooit daai pony gekry nie, ek het nooit die fiets gekry nie, ek het nooit die rolskaats gekry nie, en dit is waarom ek nie glo nie, want ek glo nie daar is iemand wat hoor as jy bid nie en wat dit vir jou kan gee nie. Nou 'n ander storie wat ons baie keer hoor, veral deesdae met die koronavirus wat in omloop is, dan sal spotters kom en sê: "Maar kan al julle Christene nie bid dat God die virus wegvat van die wêreld af nie? Of kan julle nie gaan bid vir 'n sieke nie?" En daar word gespot met, hier en daar is al prediker wat ergens gaan na hospitaal en hy gaan bid vir die siekes, en dan kry hy self die virus en dan gaan hy dood daaraan, en dan is dit nou tot groot vermaak van die mense. Maar nou goed, hulle het 'n punt, Piet, want ek meen, ons bid ook baie keer vir siekes. In ons biduur het ons al baie keer gebid vir siekes. Van hulle is dood. Hulle het nooit genesing ontvang nie. Van hulle het wonderbaarlik gesond geword. Hoekom is dit dat ons sommige gebede ontvang wat waarvoor ons bid, en sommige ontvang ons nie soos wat ons daarvoor gebid het nie? Kan dit wees dat God dalk nie die mag het om die mense gesond te maak nie? Kan dit wees dat hy dalk nie omgee vir mense wat siek is nie? Ons bely mos baie keer dat God is almagtig, en ons bely dat God genadig is en liefdevol is. Hy is liefdevol vir elkeen, en hy wil nie hê dat mense moet ly nie, maar hoekom doen hy dan nie iets daar nie? Nou, dit is met hierdie ding in gedagte wat ek 'n bietjie wil gaan kyk. Nou, die versie kom uit Johannes 16 vers 24. Kom ons maak ons Bybels daar oop. En voordat ons lees, laat ons bid asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom met ontsag voor U. Ons kom vandag en ons wil leer wat U vir ons uit die woord leer. Ons wil leer wat U sê en nie wat mense dink, en ons vra dat U woord vir ons 'n lamp vir ons pad sal wees, en dat U woord ons sal verlig. In Yeshua se naam. Amen. Nou goed, ek het gesê hierdie versie kom uit Johannes 16 vers 24, maar voordat ons nou lees, Is dit belangrik om die konsep van konteks te verstaan? Konteks is belangrik. Jy kan nie net 'n halwe sinnetjie of 'n halwe versie uit die hele Bybel uitvat en dan 'n teologie daarop bou en dan het jy daai versie dalk uit konteks uitgevat nie. Daarom is dit vir ons belangrik om te kyk wat is die konteks rondom hierdie versie. Hoekom, wat het Yeshua vir sy disippels geleer toe hy dit vir hulle gesê het? Konteks, kom ons verduidelik het met 'n storie vir die mense wat dalk vir die eerste keer van die woord hoor. Die hele wat dalk nog op skool is. Gestel, mama is in die kombuis. En nou kom Jannie ingehardloop. En hy is hysteries. Jannie is, hy sukkel om 'n woord uit te wurg, maar wat hy sê is, dit brand! Nou, hoe moet mama nou optree? Wat moet sy nou maak met wat Jannie vir haar gesê het? Want het kan wees dat papa vir Jannie pak slaag gegee het en nou brand sy boude, want Jannie was stout gewees. Dan sal het belangrik wees dat mama, jy weet, vir Jannie verduidelik, sy en papa is nog steeds lief vir hom, al is hy een stout seentjie, en dat sy hom troos. Maar miskien het 'n by vir Jannie gesteek, dan is dalk iets anders te belangrik wat sy doen, dan moet sy dalk die angel uittrek en 'n bietjie salf smeer en dan gaan dit ook help om die brand weg te kry. Of het kan wees dat die huis besig is om af te brand, dan gaan die salf nie baie help nie, troos gaan nie baie help nie, dan gaan het beter wees, sy gryp vir Jannie en sy sorg dat sy in veiligheid kom, buite die huis, waar sy dalk kan begin soek vir die brandweerse nommer, of sy kan 'n brandblusser soek, of sy kan die bure vra om te help, of iets. So dit is belangrik om te verstaan, hoekom sê Jannie dit brand? Dit is wat ons bedoel met konteks. Wat het veroorsaak dat hy gesê het dit brand? Want as jy nie die konteks reg verstaan nie, dan gaan jy verkeerd optree. Jy gaan nie regte reaksie kan hê op dit wat hy sê nie. Nou goed, die een probleem ongelukkig met konteks in die Bybelse opsig is dat ons is 'n bietjie beperk met spasie en met tyd. So ek is ongelukkig geneig of verplig om 'n bietjie te sny en net dit te vat wat ek dink konteks is. Maar ek wil julle vandag aanmoedig, soos altyd, gaan lees 'n bietjie weier. Daar is ons gaan nie die ons gaan kyk na twee hoofstukke, maar ons gaan ook nie al die versies in die hoofstuk noodwendig dieselfde fokus opsit nie. En ek weet daar is ander teksgedeeltes wat ook raak aan hierdie onderwerp. So as jy 'n bietjie meer konteks wil bysit, is dit altyd 'n goeie ding om op jou eie tyd nog verder te lees. Nou goed, ek dink dit is nou al die agtergrond wat ons hoef aan te raak. Kom ons lees nou hierdie gedeelte en ek het nou gekies vir 'n begin om Johannes 16 vanaf vers 22 tot vers 29 te lees. Nou, Yeshua is hier aan die woord, hy sê, julle het dan nou ook droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word. En niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Onthou, hierdie is nou net voor Yeshua se kruisiging, maar hy verseker hulle ook dat hy weer sal opstaan uit die dood en dat hy weer sal kom. Vers 23. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. In daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. Omdat julle my lief gehad en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disipels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou goed. Ek wil kyk, daar is drie temas in hierdie gedeelte wat my opval. Subtemas, motiewe wat in hierdie gedeelte na vore kom. Nou, ek gaan my merkpen 'n bietjie vat en dit vir julle uitlig, want ek dink dit is belangrik om te leer wat ons uit daai gedeeltes kan leer. Nou, die eerste vraag wat ons wil beantwoord is, wat is daarie, want het lyk asof hy sê, daar is 'n tyd wanneer julle gaan begin om die Vader te bid en om te ontvang. Hy sê in vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Nou, wanneer is daai tyd? In vers 22 sê hy, ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word. Met ander woorde, daai tyd is wanneer Yeshua, nadat hy gekruisig is, ons hom weer sal sien. Dan sê hy in vers 23, en in daardie dag sal julle my niks vra nie. Ensovoorts. Nou, dit is wat ek aflei, met ander woorde, vanat daai tydperk begin, wanneer Yeshua opgestaan het uit die dood, van daardie tydperk af vorentoe, gaan ons begin om te bid as sy disipels, sodat hy ons daar leer. Want hy sê in vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Met ander woorde, daar is 'n tydperk wat tot die einde begin gaan, wanneer hy gekruisig is. En dan is daar 'n nuwe bedeling wat begin wanneer hy opgestaan het, in terme van hierdie bid. Ons lees in daardie dag, nou daardie dag beteken nie noodwendig, die letterlike betekenis is van son op tot son onder, of van 24 uur periode, maar dit kan ook figuurlik beteken op 'n tydperk. Goed, dan sê hy ook in vers 25, daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie. Nou, wanneer is daai uur? Daai uur, as ons gaan kyk sommer na vers 29, hy en sy disipels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Daar het hy begin. Daai uur het toe alreeds gekom. So dit is dieselfde, min of meer dieselfde tydperk. Dit is nou nie 'n sekonde wanneer die een ophou en die ander een begin het. Dit is 'n oorgangstydperk wanneer hy gekruisig is en wanneer hy opgestaan het. Maar wat ek wil hê ons moet sien, is dat ons nou in daai tydperk is wanneer ons vir hom kan bid en ontvang. Goed, wat is die tweede tema waarna ek wil kyk? Daar is 'n paar dinge wat ons leer oor hoe om te bid. In vers 23 lees ons, in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra, in my naam sal hy julle gee. Met ander woorde, ons bid nie tot Yeshua nie, ons bid tot die Vader, maar ons bid tot die Vader in Yeshua se naam. Wat beteken het om in Yeshua se naam iets te vra? Ek dink ons is gewoond daaraan om, dis 'n formuletjie, 'n sterkie wat jy aanlas as jy gebid het. Ons vra in Yeshua se naam, amen. En dit is nie wat hierdie beteken nie, dat is iets meer. Daar is mense wat sê, maar ons moet precies die regte uitspraak van Yeshua se naam hee. Ons moet nie sê Jesus nie, ons moet sê Yeshua, en party mense het nog meer detail daar oor. En dan maak jy eintlik net van Yeshua se naam een toverwoord, en dit is ook nie wat hierdie beteken nie. Hierdie beteken ons vra namens Yeshua. Ons vra asof ons tree op soos wat hy sou vra. Ons vra wat hy sou gevra het. Ons tree op in sy gesag. Hy het vir ons gesag gegee om in sy naam na die Vader toe te gaan. Nou, kom ons vat 'n baie simpel voorbeeld. Ek gaan en ek bid, ek wil asseblief 100 miljoen rand van die Reservebank se geld hê. Is dit in Yeshua se naam wat jy dit vra? Al sit jy daai formuletjie by jou gebed by? Is dit iets wat hy sou gevra het van Vader? Ek dink het dan baie af van die motiewe. Yeshua het nie 100 miljoen rand van die Suid-Afrikaanse Reservebank nodig nie. Hoekom moet ons dit dan vra? Wat gaan ons met daai 100 miljoen rand maak? Gaan ons duur karre en lekker kos koop? Duur klere? Wat gaan ons daarmee maak? Gaan ons net onsself plesier daarmee? Want Yeshua het nie net homself plesier nie, hoekom gaan ons dan iets ontvang net om onsself te plesier? Hoekom gaan ons 'n pony ontvang as ons miskien 6 maande 'n pony gaan ry en dan is daar weer 'n nuwe videospeletjie op die mark wat nou weer ons aandag gaan vat? Julle verstaan die beginsel van in Yeshua se naam iets vra. Wat sou hy gevra het? What would Jesus do? Goed, as ons aangaan in vers 26, daar is nog 'n punt wat nogal insiggewend is. Hy sê, en daardie dag sal julle in my naam bid, ons het dit reeds behandel, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. Met andere, as ons tot die Vader bid in Yeshua se naam, dan is dit nie asof die gebed tot by Yeshua gaan en Yeshua vat nou daai gebed en hy vat dit na die Vader nie. Daai gebed gaan direct na die Vader toe en die Vader self verhoor daai gebed omdat hy vir ons lief is. Goed, die derde tema wat ek wil aanraak in hierdie gedeelte is, wat is die motiewe ter sprake? Hoekom moet ons bid? Hoekom ontvang ons iets? Vers 22 lees ons, julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. So, daai blydskap, daar is 'n tipe blydskap wat belangrik is in hierdie gedeelte. Hy sê in vers 24, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dis nie net 'n klein bietjie blydskap nie, dis 'n volkome blydskap. Met andere, daar's die eerste motief wat ek hier raak sien, is blydskap. Hier is blydskap ter sprake. Ons ontvang sodat ons blydskap volkome kan wees. Net die tweede motief sien ons in vers 27. Dis die gedeelte wat ons nou gelees het. Die Vader self het julle lief, omdat jylle my lief gehad en geglo dat ek van God uitgegaan het. So, Liefde is nog 'n motief. Dit is omdat die Vader ons lief het, verhoor hy ons. Dit is wat ek hier uit lees. Nou goed, ek gaan 'n bietjie afstap van hierdie gedeelte en ek gaan die konteks 'n bietjie wyer maak. Ons het hierdie gedeelte het ons een keer gelees van bid en julle sal ontvang, maar in dieselfde gesprek wat Yeshua met sy disippels voer, lees ons nog twee keer van bid en julle sal ontvang. So kom ons kyk 'n bietjie, want die gedeelte het begin of vroeër hier in Johannes 15, waar hy dit nou sê, daar is twee gedeeltes in Johannes 15 waar hy 'n soortgelyke ding sê. In vers 7 sê hy, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En dan sê hy in vers 16, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. So weer twee gedeeltes, maar julle kan nou sien, ek het nou stippeltjies daar gebruik, want ek het net daai gedeelte uit sy konteks uit gehaal. So kom ons voeg 'n bietjie die konteks by. Nou gaan ons Johannes 15 lees en ons gaan dit vanaf vers 1 af lees. En weer eens is daar drie temas in hierdie gedeelte. Johannes 15 vanaf vers 1 tot vers 8. Drie temas wat ek wil hê julle moet oplet. Nou, terwyl ons deurlees, om 'n bietjie tyd te spaar, gaan ek sommer by die eerste keer wat ons dit deurlees kyk na daai eerste tema, en die eerste tema is vrug, wat hier te sprake is. Johannes 15 vers 1, hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Met ander, dit is belangrik vir Yeshua dat ons vrug dra en natuurlik vir die Vader dat ons vrug dra in Yeshua, soveel so dat as ons nie vrug dra nie, dan word ons weggeneem, maar as ons vrug dra, dan word ons gereinig, skoongemaak, sodat ons meer vrug kan dra. So dis belangrik om vrug te dra, dis ook belangrik om toenemend vrug te dra, meer vrug te kan dra. Goed, kom ons gaan aan vers 3. Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Rein, skoongemaak, dit gebeur deur Yeshua se woord. Vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Met ander woorde, ons dra nie ons eie vrug nie. Dis nie uit onsself wat ons daai vrug dra nie. Vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Met ander woorde, dit is Yeshua se vrug wat ons moet dra en dis veel daarvan wat ons moet dra. Vers 6, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Met ander woorde, daar's 'n voorwaarde aan hierdie vra om en verkry. Ons moet vrug dra. Vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. So dit is belangrik om, soos ons al reeds gesê het, om veel vrug te dra, om altyd meer vrug te dra. Goed, wat is die tweede tema wat ons in hierdie gedeelte lees? Ons lees baie keer, ons moet in Yeshua bly. Daar is die tweede tema. Vers 2 sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Dan sê hy in vers 3, julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Met ander woorde, soos die lood aan die wynstok verbonde is en hy ontvang voeding van die wynstok, so ontvang ons Yeshua se woord as ons in hom bly, soos wat die lood in die wynstok bly. En hy moedig hy ons aan, hy sê in vers 4, bly in my, soos ek in julle. So ons moet nie net in hom bly nie, hy bly ook alreeds in ons. Want die lood wat los is van hom, kan nie vrug dra nie. As dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ons ontvang nie daai woord van hom nie, so ons kan nie vrug dra nie. Vers 5, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. So, dis weer, ons moet in hom bly, hy bly in ons. Selle met vers 6, as iemand nie in my bly nie. Dan sê in vers 7, as jylle in my bly en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hê en jylle sal dit verkry. So daar, soos ons nou gesê, daar is die voorwaarde vir vra en ontvang. Dit is om in hom te bly, maar ook om sy woord in ons te hê. Wat is die derde tema wat ons in hierdie gedeelte lees? Derde tema wat ek wil uitlig is een klein gedeelte, maar wat is die doel daarvan om in Yeshua te bly en om vrug te dra? Hy sê in vers 8, hierin is my Vader verheerlik dat jylle veel vrug dra en jylle sal my disciples wees. En dit is die groot doelwit van basis elke ding wat ons aanpak is om die Vader te verheerlik. Goed, ons het gelees tot vers 8. Nou kom ons lees die volgende gedeelte. En soos julle nou al gewoond raak, geraak het seker, gaan ons weer kyk na drie temas wat in die volgende gedeelte gaan raak lees. Die volgende gedeelte is net Johannes 15, vanaf vers 9 tot vers 17. Nou die eerste tema wat in hierdie gedeelte vir my uitstaan is liefde en vriendskap. Vers 9 sê hy, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. So ons moet nie net in hom bly nie, maar ons moet ook in sy liefde bly. Dan sê hy in vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Onthou ons het in Johannes 16 het ons gepraat oor die blydskap wat volkome word, hier raak Yeshua dit weer aan. Vers 12, hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Nou verduidelik hy, wat is die toppunt van die liefde? Is om jou lewe af te lê vir jou vriend. Vers 14, julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Met ander woord, daar verander die verhouding tussen die koning en sy onderdane, die heer en sy diensknegte, Yeshua en sy disciples. Hy sê, ek is nou nie meer bokant julle nie, of julle heer. Julle is nou my vriende. Ek maak julle nou my vriende, omdat ek my wil aan julle openbaar. So daai liefdesverhouding verander nou na iets diepers. Is nie net, daai vriendskap is nie net pelli-pelli, iemand wat jy op Facebook raak geloop het nie. Dit is een baie diep vriendskap. Dit is een speciale vriendskap, omdat die koning, die Heer, maak sy volkome wil openbaar aan sy vriende. Dan gaan ons aan in vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ja, dit is 'n kerngedeelte, want ons kan kies vir Yeshua, maar dit is nog belangriker dat hy vir ons kies. Hy het ons uitverkies. Ons het nie 'n saak daarin. En omdat hy ons gekies het, het hy ons aangestel om vrug te gaan dra. Die vrug wat ons in die vorige gedeelte van gepraat het. Ons moet daai vrug dra en die vrug moet voortdurend daar bly. Eers dan sê hy, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle kan dit kan gee. Dit is 'n voorwaarde. Dit is nie 'n onvoorwaardelike bid nie. Dan sê in vers 17, dit gebied ek julle dat julle mekaar moet lief hê. So in hierdie gedeelte lyk dit vir my daai verhouding van liefde en vriendskap is 'n baie belangrike saak tussen Yeshua en die Vader en tussen ons en Yeshua. En as jy nie daai verhouding het nie, hoekom dink jy kan jy dan om iets vra en hy sal dit vir jou gee? Goed, wat is die tweede tema? Hy praat oor blydskap. Dit is wat ons nou aangeraak het. Hy sê in vers 11, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Met ander woorde, daardie blydskap is gekoppel aan die liefde wat die Vader vir ons het en wat Yeshua vir ons het en wat ons tot Yeshua en die Vader het. Goed. Wat is die derde tema? Die derde tema gaan oor 'n gebod. Hier word baie van 'n gebod gepraat en hier word in vers 17 sê hy dit gebied ek julle. Dit kom uit dieselfde woord uit. Hy sê in vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Met ander woorde, hierdie liefdes- en vriendskapsverhouding is vasgemaak aan die bewaring van gebooie. Wat is daai gebod? In vers 12 sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Ek dink met ander woorde, hierdie gebod gaan nie daaroor om te gaan soek in die Bybel wat is nog 'n regulasie en wat is nog 'n reël wat ek moet volg en wat is nog 'n wet wat ek wetties moet nastreef om my liefde te bewys nie. Hierdie gebod is baie eenvoudig. Dit gaan daaroor om God lief te hê en om jou naaste lief te hê. Julle moet mekaar lief hê. Dit is soos Yeshua gesê het, hulle hom gevra het, wat is die groot gebod? Toe sê hy, jy moet Jahwe jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is presies wat hy hier sê. Met andere, hier gebod is nie swaar om te onderhou nie. As jy in daai liefdesverhouding is met Yeshua en met jou naaste, dan volg jy reeds die gebod. Die gebod is homself. Jy hoef nie jou liefde vir God te bewys deur allerhande reëls en regulasies van mense te onderhou nie. Jy bewys jou liefde vir God deur God lief te hê. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Saam met daardie gebod lees ons ook in vers 16: Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan bly. Met ander woorde, die gebod behels ook 'n aanstelling, 'n taak om te gaan doen. En dan sê hy weer in vers 17: Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Ek gee julle opdrag, julle moet mekaar lief hê. Ek gaan die laaste gedeelte van Johannes 15 net so vinnig aanraak. Daar is belangrike dinge daarin, maar dit gaan oor temas, alweer drie temas: haat, vervolging en getuienis. Gaan lees dit gerus op julle eie tyd, maar hy sê die wêreld sal julle haat omdat hulle my haat, en omdat die wêreld julle haat sal hulle julle vervolg soos wat hulle my vervolg het. So Yeshua waarsku sy disippels: Dis nou alles goed en wel, jy's in hierdie liefde van God, maar as jy die liefde, as jy die wêreld lief het, gaan jy teleurgestel word, want dit bring, hierdie liefde vir God bring jou in stryd met die wêreld, want hulle ken hom nie. En dan die belangrike gedeelte daarvan wat ek wil uitlig is in vers 26 en vers 27. Hy sê: Maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Weet julle, ek lees nie in vers 27 dat dit 'n opdrag is om van hom te getuig nie. Dit lyk vir my asof as ons sy opdrag, sy gebod volg om mekaar lief te hê, dan getuig ons reeds van hom sonder dat ons dit kan help. Maar dit is wat ek sien daardie vrug dra beteken. Dit is om te getuig van hom. Nou goed, ons kom nou na by die einde. Ek wil basies opsom wat ons gelees het, soos wat ek het verstaan het. As ons in Yeshua bly en ons ontvang sy woord soos 'n voedingsstof in ons, en ons gebruik daai voeding om vrug te dra, dan verander ons begeertes. Ons begeertes is nie meer na daai plesier van die fiets wat jy kan ry, of daai plesier van die geld wat jy kan kry. Jou plesier verander nou na die koninkryk se plesier, na God se wil. Dit wat hy vir ons geleer het toe hy vir ons vriende begin noem het. Jou plesier begin om die koninkryk uit te dra en te getuig van die koninkryk en vrug te dra vir die koninkryk. Jou gebed gaan, met ander woorde, gaan oor die koninkryk en oor Yeshua, dit wat Yeshua sou vra. Dit gaan nie meer oor jouself vra nie. Dit is vir ons eintlik maklik om te vergeet dat hierdie aarde waarop ons lewe is net tydelik. Vader se koninkryk is 'n ewige koninkryk. Daai pony wat jy voor na verlang, of daai fiets wat jy begeer, dit is dinge wat vir jou net vir 'n tyd gaan plesier gee. Selfs al die goud wat in die bank lê, al kon jy 100 biljoen ton goud kry, gaan dit vergaan, dit gaan verbrand word wanneer hierdie wêreld verbrand word, wanneer hierdie wêreld te einde kom. Ons lewens op hierdie aarde is tydelik. Hoe gaan ons maak dat ons 'n lewe het in daai ewige koninkryk, sodat ons daai ewige lewe kan hê? Ons vergeet so maklik dat Vader baie wyser is as wat ons is. Hy is alwys. Miskien gaan daai klein pleziertjie wat jy voorbid en dit wat jy begeer vir jou daarvan weerhou om 'n karakter te ontwikkel wat waarde gaan hê in daai ewige lewe. Ons het gelees in die geskiedenis van al daai martelare hoeveel duisende en miljoene wat vir leeu's gevoer is en wat verbrand is en wat hulle lewens hier op aarde nie so belangrik geag het dat hulle gebid het daarvoor om daarvan verlos te word nie. Maar in hulle dood het hulle getuig, soos wat ons hier so in Johannes 15 gelees het. En hoe meer die Romeinse keizer en die Romeinse kerk hulle vervolg het, hoe meer gelowig is het al bygekom wat hierdie getuienis van hulle gesien het, dat hulle in die liefde van Yeshua lewe en dat niks hulle kan skei van hierdie liefde nie. So, mens moet dit wat jy bid in hierdie perspektief sien. Wil jy net bid vir iets wat gaan tydelik wees en wat nie jou karakter gaan bou nie? Wil jy bid vir iets wat ewig is, wat gaan vrug dra? Om jy af te sluit, ek dink, as mens hou van flieks, daar is nou hulle klompie Hollywood flieks uit, waar een van die karakters onbeperkte mag kry om dit wat hy sê kom tot stand. En selfs in Hollywood, selfs hulle besef dat die mense wat daai type van mag kry, gebruik dit vir trivialiteite, vir hulle eie plesier. En wanneer hulle probeer om die groter probleme op te los, dan mors hulle dit op. So, nee, ons kan nie vir sommer enige iets vir bid wat ons begeer nie. Ons moet binne Vader se wil bid. Ons moet nie net in sy wil bid nie, ons moet in hom bly en so in hom bid, sodat ons kan vrug dra. Amen.